Gepler adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 25-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jeňe dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizmen ýogsun anyň urwan tanış edýär. Rus häkimiýetleri 23-nji ýanwarda ýurdun çar künjegini Kreml tankyçysy we oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň boşadylmagyny talap edip, soňky ýyllarda gurnulan iň uly antidokument protestlerine gatnaşan adamlary basyp ýatyrmak üçin berk çäreler gördi we 3000-den gowrak adamy tutsak etdi. Zäherlenenden soň bejerge alan we bir hepde öň Germaniýadan gaýdyp gelen wagtyna tutsak edilen Navalnyň çagyrşyna seslenen onlarça müň adam häkimiýetlere öz näýilliklerini bildirmek we onuň boşadylmagyny talap etmek üçin köçelere çykdy. Washington we Brüssel protestçileriň tutsak edilmegini we olara garşy güýjlenilmegini ýazgaryp çykyş etdi. ABŞ-nın Devlet Departamentinin Metduat Vekili Ned Price, Navalnyň tutsak edilmegini ve onun taraftarlarını edilen basışları raýat jemgyýetiniň ve esas azatlyklaryň mundan öýläkem çäklendirileceginiň alardalanyrjy alamatlar hökmünde häsiýetlendirdi. Price, Rus häkimiýetlerini tutsak edilenleriň ählisini boşatmaga çagyrdy ve ABŞ-nın Navalnyň derrew we hiç bir şert goýmadan boşadylmagy baradaky talabyny gaýtardy. Kanada hem bu ýagdaýdan alada öldürdi we Moskwany tutsak edilenleri derhal boşatmaga çağırdı. Rus aviakompaniýalar döwletden 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyndaky çykdajylaryň ögözünde bolmak üçin 53 milliard rubl möçberinde subsidiýa soradi. Howa ulaglar operatorlary birleşiginiň transport ministrligine iýeren hatynyň nuskasy wedomstwo gazetine el ýeterli boldy. Bu hatda ýylyň 1-nji ýarmynda isleginiň talabyň peselmegi, ýylatyň satyn alyş güýjüniň pesligi we rublyň hümmetiniň durnuksuzlygy sebäpli ýolagçy gatnaýanlaryň ýagdaýynyň yaramallaşakdy welenýär. Şol wagtda aviakompaniýalar täze koronavirus pandemiýasy sebäpli ýa-da süýşürilen möhletler üçin salgyt we kärini töleýän hem tölemeli bolarlar. Federal Hova Transport Kulluğunun deslapkı maglumatlarına göre Rus aviakompaniyaları 2020-nji ýylda 69 milyondan gowrak adama hyzmat etdi. Bu olaryň eden hyzmatynyň pandemiýa sebäpli ondan öňki ýyl bilen deňeşdirilenine 46% azalanyny görkezýär. Halkary Hova Ulaglar Birleşigi dünýädäki ýolagçy gatnaw mukdarynyň krizden öňki ýagdaýyna 2024-nji ýyldan berdi dolanyp bilmejekdigini aýdýar. Amerikan telejurnalisti Larry King 87 ýaşyna aradan çykdy. ABŞ telejurnalistikasynyň veterany Larry King COVID-19 diýanady bilen dekabr aýynyň aýagyndan bäri hassahanada galýardy. CNN onuň Los Angeles-däki Cedars-Sinai lukmançylyk merkezinde bejerge alanyny habar berdi. Larry King metduwatda karýerasy Wahr radiostansiýasynyň efire çykmagy bilen başlandy. Soňra 1980-nji ýyllaryň ortalaryna King Ted Turner-iň teklibi esasynda CNN-ne kabel habarlary neşrinde işlemäge başlady. TASS neşriniň dürli maglumatlara salgylanyp ýazmagyna görä, King jurnalist bolup işläniň öwrünini 50 000-den 60 000-a çenli adam bilen söhbetdeşlik geçirdi. Saglygy goraş we derman senagaty ministri Nur Muhammed Amannepezow 22-nji ýanwarda geçirilen hökümet mejlisinde Türkmenistan öz çäklerini Sputnik 5 sanjymynyň ulanylmagyny resmi taýdan oňlan ilkinji merkezi döwleti bolup bu sanjymy belli galan ýurtlaryň ilkinji onlugyna girenligini aýtdy. Tada Türkmen Devlet Havarullu Hedir Bıthancı'nın Sinag işlerinin geçirliyanlığını havar veriyar. Devlet Eçiliğinin yakın esirin yazmağına göre Prezident Kurbanul Berdi Muhammedov Meclisi Sputnik 5 sancım arada durup geçip orsiyette üstünlüğü işleniyen epi ve korona sancımını şeyle de anıklaştırmadan beyle kılmatta şu yurtların sancımlarını belli kalmak tavsırıklarını verdi. Adatlı'nın yerli havarçılarının mağlumatına göre Türkmenistan'ı geçen yıl koronavirus alamatlarını korku diyen neyasağlar köpüllü ve öykün neyasağlığı diagnoz koyulan adamların yok olmağı yığcamlaştı. Emma muna varamadan Türkmenistan dünyada koronavirus neyasağlarının hiç yerini resim taýdan hasap almadyk ýurtlaryň oňlugyna girýär. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz.